Ons gaan saam lees uit Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 1 tot 7 en dan 11 tot 17. 16. Efesiërs 4 vers 1 tot 7 en 11 tot 16. Ons gaan ook later kyk, maar eers later in die boodskap na Jakobus 3 vers 13 tot 18, maar nou eers Efesiërs 4. Ons tema vir oggend, die vraag, hoe wys is jy? Hoe wys is jy? En ons gaan onder andere kyk na die verskil tussen opinie, ervaring, kennis en wysheid. Daar is nogal 'n wesenlike verskil. Kom ons lees saam met die woord van die Here Efesiërs 4. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Op die stadium wat Paulus dit skryf, was hy in die gevangenis. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lei julle daarop toe om die eenheid wat deur die Gees tussen julle gesmee, wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Hoor die woord vrede. Daar is net een liggaam en net een gees. Sy het ook aan by die opskrif van hierdie gedeelte oor die eenheid van die kerk. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En dan slaan ons 'n paar verse oor. Ons begin weer by vers 11 en dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Mense is die gawes wat hy gegee het. Sy doel daarmee was en is sekerlik steeds om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die diens in hierdie wêreld en die opbou van die liggaam, die huisgesin van God. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en hoor hierdie woord en volwasse soos Christus. So volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer. As valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. En uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle, eintlik sê elkeen van ons, vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Vers 13 is ons teksgedeelte, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Volmaak en volwasse soos Jesus. Hoe wys is jy? Wat is die verskil tussen jou en my opinie, tussen ons ervaring, tussen kennis en wysheid? Natuurlik is elke mens geregtig op sy of haar opinie. Miskien moet ons daarmee begin. Dit vir mekaar sê, ek en jy mag dink soos ons dink en die wêreld sien, perspektief hê, idee hê, smaak, styl, opinie hê oor alles en enigiets. Dis nie verkeerd nie. Dis egter wel verkeerd wanneer ek my opinie normatief maak vir ander mense. Wanneer ek sê, omdat ek so dink, moet jy ook so dink. En as jy van my verskil, dan is jy verkeerd en ek is reg. Ons kyk aan die een kant vas in ons idee van waarheid, dis so eenvoudig, is dit regtig so eenvoudig, reg en verkeerd, en is dit so, as ek reg is, is jy verkeerd, en as jy reg is, is ek verkeerd, is dit so? Natuurlik nie. Maar dit is ons menslike geneigtheid, daai selfsug en selfgerigtheid wat ons het. Jy moet soos ek dink, jy moet soos ek wees, jy moet die lewe soos ek sien, anders is jy verkeerd. Maar dit gaan ons nie. Die gedeelte sê dit ook, het gaan nie in die eerste plek oor jou en my nie, het gaan oor God. Die gedeelte sê, Jesus Christus is immers die hoof van die liggaam. Ek en jy is liggaamsdele en ons is en ons het gawes, maar ons is liggaamsdele, ledemate van die liggaam van Jesus Christus. En daar is een mooi spreekwoord wat sê oor opinies, soveel hoofde, soveel opinies. So as jy dit letterlik vat, dan beteken dit, dat soveel mense soos wat daar in die wêreld is, soveel idees en opinies is daar. Party is natuurlik dieselfde en party verskil, party bots drasties, party kom bietjie nader aan mekaar, mens kan dit eintlik op 'n kontinuum sit, nee, met 'n lyn, en dan het jy pole op die kante, as dit nou absoluut goed teen mekaar staan. En baie mense, en dit is die gevaar van my en jou as gelowiges, baie mense gryp vinnig na die Bybel en sal sê, dit is my opinie, dit is my idee en kom ek wys dit vir jou. En dan sê die geskiedenis vir ons ook 'n baie interessante en 'n mooi spreekwoord wat ons Afrikaans het. Elke ketter het sy letter. Nee, dit is, ons praat nie meer, ek weet, wonder of die jong mense sal weet of kinders sal weet wat beteken ketter. Hier as groot mense, volwassenes sal weet, nee. Ketter is iemand, dit is eintlik waar Paulus onder andere ook hier skryf, oor mense wat doelbewus, wil ek dan nou by sê, ander op 'n dwaalweg lei. Partykeer doen ons dit dalk nie doelbewus nie. Maar ek sal sê, dit is my idee en interpretasie van hierdie gedeelte uit God se woord, en dis die enigste idee en interpretasie, en kyk, daar staan dit, want elke ketter het sy letter. Dis die gevaar natuurlik om so stiksgewys, een stikkie hier en een stikkie daar uit die Bybel uit te haal. My dogter Elanay noem dit tweezer theologie. Ek soek een gedeelte wat my pas en wat by my opinie pas. En dan gebruik ek dit as die grond om jou te oortuig dat ek reg is en jy verkeerd is. Opinie, wat is 'n opinie? Opinie is 'n subjektiewe beskouing of beoordeling van die wêreld of van 'n spesifieke saak. Kom ons vat, ag, daar's baie voorbeelde. Ons vat die COVID-pandemie, nee, die corona virus, en hoe dit hanteer moet word. Ons vat die saak van inenting en hoe dit moet hanteer moet word. Moet ek ingeënt word of moet ek nie ingeënt word nie? Is dit reg en verkeerd? En dan lees ek, ek lees dan goeie goed ook in ons koerante, onder andere dat in die grootste spanning in Suid-Afrika of worsteling in Suid-Afrika, dis nou volgens 'n opname wat hulle gemaak het, hoe reg of verkeerd dit nou ook al kan wees, dwars oor die wêreld is dit COVID, in Suid-Afrika nie. In Suid-Afrika is die, in die eerste plek, die geweld, die misdaad, en dan die korrupsie, en dan die pandemie. So COVID is verskriklik en dis erg, maar vir Suid-Afrikaners is dit nie die ergste ding nie. Wel, dit is die opname wat hulle gemaak het sê. Jy kan nou daarmee saamstem of nie, onthou elke een van ons is geregtig op jou opinie. Maar daar is so baie sake. Wat is opinie? Dit is 'n subjektiewe. Subjektief beteken dit is hoe ek dit sien. Vanuit die hoek waaruit ek kyk, of die plek waar ek staan, dink ek so hieroor. En jy kan reg wees, jy kan verkeerd wees. Ons kan saamstem, ons kan verskil. Maar dit bly 'n subjektiewe ding. Die gevaar van opinies, en ek wil dit tog sê, want ek hoor dit baie. Baie keer is ons opinies gegrond op ons vooroordele of op vrees. Onthou alles wat ek en jy sê, as ek sê, dit is hoe ek oor 'n saak dink of voel, dis my opinie. My hele menswees en agtergrond lê agter dit. En jy hoor dit baie keer. Veral as ons praat oor die regering, of as ons praat oor Eskom, of as ons praat oor COVID, dan word my opinie dikwels gewoonlik deur een of ander vooroordeel of vrees. Kom ek sê dit bietjie wye. Een of ander negatiewe begronding gedryf. Dis natuurlik die gevaar van ons almal in Suid-Afrika en in die wêreld. En ook die gevaar van ons as gelowiges dat ons in 'n negatiewe modus ingaan. Negatiewe manier van lewe, 'n negatiewe kyk perspektief op die lewe. En dan word dit wat ek sê semi negatief, dit wat neutraal is word negatief, dit wat positief is word op sy beste dan neutraal. En dan, as jy van my verskil, as jou opinie van myne verskil, dan is jy verkeerd en ek is reg, of andersom. Dis 'n subjektiewe beskouing, beoordeling van 'n saak of van die wêreld. Nou kom ons by ervaring. In 'n sin, onthou, opinie kan reg of verkeerd wees, en ervaring ook. Ek bedoel, ervaring is my belewenis. Ek het dit aan my eie lyf gevoel. Nou, as ek iets aan my eie lyf gevoel het, dan kan ek mos eintlik met meer gesag daaroor praat, is dit nie? Dit is wat ons dink, dit is wat ons sê, en dit is ook so. Maar die gevaar is nog steeds, dat ek dan my eie belewenis of ervaring, baie keer ook in my verhouding met God, of in hoe ek siekte beleef, of in hoe ek die bekwaamheid of onbekwaamheid van politici beleef, of wat ook al, baie voorbeelde, die gevaar is, dat ek ook my ervaring, en onthou, dit is dan meer gegrond as net 'n opinie, maar dit is nog steeds my ervaring. Ek en jy kan dieselfde siekte hê en ons kan dit verskillend beleef. Ek hoor by mense, ons het 'n paar hospitale en naby ons, ek gaan nie name noem nie, maar dan vertel sommige mense vir my, hierdie hospitaal is die swakste hospitaal, hulle wil toch nooit soontoe gaan nie. En ander mense vertel vir my, hierdie hospitaal is die beste hospitaal en hulle het die beste diens daar gekry of hulle geliefd is. En al twee praat uit eie persoonlike ervaring. So ek dink aan die een kant gee ervaring vir mens meer begronding, 'n fondasie op grond waarvan ons na die lewe moet kyk en die lewe moet beoordeel en sake moet beoordeel. Maar aan die ander kant bly dit jou ervaring of my ervaring. Kan ek dit, mag ek dit normatief maak? My pa was 'n wyse man. So ek vir hom iets gevra het, dit is nou toe ek bietjie begin verstand kry, dit was natuurlik eers later in my lewe, as ek vir hom iets gevra het, weet wat moet ek doen in wat ook al se situasie, dan sou hy vir my gesê het, ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, ek kan vir jou sê wat ek dink ek sou gedoen het as ek in jou posisie was, maar nog steeds moet jy besluit wat jy gaan doen, want ek is nie in jou posisie nie, en ek het, miskien het 'n ervaring daarvan, of ek het nie ervaring daarvan nie. So, natuurlik moet ons en mag ons ons belewenisse, ons ervarings, ook ons geloofservarings, ook ons, kan ek maar sê, geestelike hoogtepunte en laagtepunte, ons sekerheid en onsekerheid, natuurlik mag en moet ons dit met mekaar deel. Dis hoekom die Here ons vir mekaar gee, onder andere. Maar, ek mag nie my ervaring normatief maak vir jou of jy joune vir my nie. Want weet jy wat gebeur? Die oomblik as ek dit doen, dan bind ons mekaar. Nou het ek nie meer die vrymoedigheid om met jou te deel hoe ek voel en hoe ek het sien nie, want ek het nou eintlik al klaar vir jou gesê op 'n manier met my liggaamstaal of die manier wat ek my ervaring of opinie aan jou oorgedra het. As jy met my verskil, is jy verkeerd of dan gaan ek en jy nie verder oor hierdie saak praat nie, want ons gaan mekaar nie vind nie. Jy sien nie, dit sny groei en kommunikasie en deel af. Die oomblik as ek myself normatief maak in my opinie of in my ervaring. Maar ten minste gaan ek twee keer na jou luister, as jy net 'n opinie het en dit kom uit 'n negatiewe vooroordeel, dan gaan ek na jou luister, maar gaan jou nie regtig hoor nie, of jy na my. Maar as jy ervaring het aan jou eie lyf, dan gaan ek dieper luister om te probeer verstaan. Al verstaan ek dat dit nog nie normatief is vir my of vir jou nie. Dis die tweede verskil tussen opinie en die ervaring. Die derde saak is kennis. En hier sit nou 'n bietjie meer objektief en hiermee wil ek nie sê dat objektiewe kennis beter is of meer geldig is as subjektiewe ervaring nie. Ek wil nie daai goed te mekaar stel nie, ek dink dit sou verkeerd wees. Maar daar is 'n ding soos objektiewe of meer objektiewe kennis. My skoonma stuur nou die dag vir my 'n video op WhatsApp van Dr. Johan Nel van Stellenbosch. Hy is nie 'n teoloog nie, hy is 'n mediese dokter en 'n mediese navorser. Nou ek kyk so baie goed, jy weet, selfs as my skoonma vir my iets stuur, dan weet as dit 'n lang video is, dan mense het nie altyd die tyd of die lus om dit goed te lees nie, maar ek besluit nou op die ou end, wag, laat ek tog na hierdie video kyk, en wat 'n wonderlike video vir my, dis my opinie. Was dit nie, want hy praat oor COVID, en hy praat oor inenting, en hy praat oor al die vrese en vooroordele wat ek en jy het, en al die idees, hy praat oor ivermectin. Nou, ek stem nie in alles met hom saam nie, maar dis my opinie. En dis nie net sy ervaring nie, dis ook sy kennis. Want hy is 'n navorser, 'n mediese navorser. Nou goed, jy kan na iemand toe gaan, wat 'n viroloog is, nie, wat spesifiek met hierdie goed werk, en dan gaan hy nog 'n groter spesialiteitskennis hieroor hê. So, natuurlik moet ons luister na mense se kennis. 'n Goeie vriend van my, Pepsi, hy sê altyd, as ons oor goed praat, en jy praat ons so 'n bietjie uit lyn uit, dan sê hy vir jou, bepaal jou by jou vakgebied. Bepaal jou by jou vakgebied. Nou, hy sê dit nou tong in die kies, maar ek dink daar lê soms waarheid in. Daar is goed wat ek oor praat en dink, en 'n opinie het of ervaring het, waarvan ek nie kennis het nie, of waarvan ek nie normatiewe kennis het nie. Jy sien, so op die ou end kan ek en jy opinie, ervaring, kennis, alles gebruik om by die eintlike ding, en dit is waaroor ek vandag wil praat, en ek dink waaroor Efesiërs 4 nogal baie sê, om by die eintlike ding wysheid uit te kom. Wat is wysheid? Wysheid. Wysheid, kom ons begin by, as ons wysheid probeer definieer, begin by beskeidenheid. Wysheid weet dat ek nie al die kennis in pag het nie, en erken dit. Wysheid skep ruimte vir iemand anders se opinie en se ervaring. Wysheid luister na mense se kennis, objektiewe kennis. Nee, baie mense sal vir jou sê, bring vir my die feite. Wat ons vergeet is dat baie keer is die feite, of hoe ek en jy die feite oordra, eintlik ook 'n interpretasie van my opinie of my ervaring. Maar die feite is eintlik kennis. Ouens wat weet oor hierdie saak of daai saak. Ek weet so 'n bietjie van motors af en ek lê 'n klem op die bietjie, om die eenvoudige rede dat ek tot op 'n punt weet motors of ons motors of my motors self diens tot op 'n punt. En dan kom daar 'n punt wat ek aanjaag en dan bel ek iemand of ek gaan sien iemand of ek vra iemand om my te kom help wat kennis het. Wat kennis het voordat ek die ding nog verder breek. En ons moet tog daai openheid hê. Die Bybel praat van 'n leerbare gees. Ek en jy moet 'n leerbare gees hê. 'n Kind van God het 'n leerbare gees en daarom is ons oop. Ja, ons luister na mense se opinies. Ons probeer die ervarings van mense beleef of saam met hulle beleef of iets daarvan verstaan. Ons luister na kennis, mense wat op watter gebied ook al spesialiteitskennis het. Beteken nie hy is reg of verkeerd of sy is reg of verkeerd of ek is reg of verkeerd nie. Maar dit beteken dis meer objektief en dit saam kan ons na wysheid toeneem. Ek wil eintlik 'n ander woord gee vir wysheid. Wag, kom ek sê net eers dit. Wysheid is ook om te weet wat om te sê en wat om nie te sê nie. Wysheid is ook om te kan onderskei, wanneer moet ek iets sê en wanneer moet ek stil bly? Party van ons praat so gauw, ons praat so vinnig. En dan praat ons oor ons opinie of ervaring, of partykeer nog as iemand my aanval, dan dit voel vir my, ek moet myself verdedig of my standpunt verdedig, en dan begin ons die goed subjektief persoonlik maak, en persoonlik beleef. Terwyl wysheid, een deel daarvan is selfbeheersing, een deel daarvan is openheid, een deel daarvan is om ruimte te skep vir iemand anders om van my te verskil, want ek en jy het nie alle wysheid en kennis en insig in pag nie. Inteendeel, die gedeelte wat ons begin het, uit Romeine 11, wat jy baie goed ken, sê, net God het absolute wysheid en insig. Nie ek of jy as mense nie. So, om te weet wanneer om iets te sê en wanneer om stil te bly, om te weet wat om te sê en wat om nie te sê nie, dit is die wysheid waarvan die Bybel praat. Dit is die geestelike volwassenheid waarvan Efesiërs 4 praat. Ek wil dit 'n ander naam gee en sê wysheid is eintlik geloofsonderskeiding, uit 'n onderskeiding. Eintlik is geloofsonderskeiding die manier, geloofsonderskeiding en gebedsonderskeiding, die manier waarop ek en jy God se wysheid vind. En dit kan deur iemand se opinie, iemand se ervaring of iemand se kennis wees. Natuurlik altyd deur God se woord, maar dit gaan oor biddende afhanklikheid van die Here met 'n leerbare gees en gebed, Here, leer my, leer ons u wil, wys vir ons u pad. Help ons om mense wat van my te verskil, om u waarheid ook in hulle verskille en ervaring en opinie te soek. Dankie dat u mense gebruik met spesifieke kennis. Elke mens se gawe, ons het dit gelees, gaan nie net oor herders, profete, leraars, evangeliste nie. Het gaan oor elke mens, waar God my en jou geplaas het. Is ek en jy 'n lidmaat, 'n ledemaat van sy liggaam? So gebruik jou kennis en jou ervaring tot eer van die Here en soek in ander mense, gelowiges se kennis en ervaring, en selfs ongelowiges, kan ek dit bysê, werk God nie ook deur ongelowige mense nie. Kom alle kennis nie van God af nie. Geloofsonderskeiding. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees wat iets hieroor sê, oor wysheid en hoe ons dit moet vind en moet toepas, en hoe moet ons opinie, ervaring en kennis eintlik met mekaar in interaksie bring, om God se wil en woord, God se wysheid te vind, of deur God se wysheid gevind te word. En dit lê in Jakobus 3 vers 13 tot 17. Ek gaan dit saam met jou lees. Nou die opskrif wat die Bybelvertalers vir hierdie gedeelte gegee het, gaan oor hemelse wysheid, nê? Goddelike wysheid, God se wysheid. Dan sê hy in vers 13, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dis amper vir my asof die Here in hierdie tyd wat ons lewe en op hol gaan oor goed en mekaar uithol oor, moet ek nou geënt word of moet ek nie geënt word nie? Is dit reg of is dit verkeerd? Ek lees 'n ander artikel wat mense sê, ons in Suid-Afrika maak ons geloof dat minder mense geënt word as wat ons sou kon ënt. Ek en jy, in ons my opinie, sou ek dalk die politiekie skuld gegee het, dit sou verkeerd dalk gewees het. Dalk is dit mense wat sê, maar hier gaan iets met my gebeur, my DNA gaan verander, of dis die merk van die dier, wat se snert is dit? Natuurlik is dit jou keuse, of jy geënt wil word of nie. En daar is baie redes hoekom mense kies om geënt te word of nie geënt te word nie. Dit is oké, en ons moet dit vir mekaar gun. Maar werk God nie ook die ente nie? Wanneer laas het jy iemand gesien wat polio gehad het? Ons is allemaal geënt. En jy wat ouer as ek is, en jy ouers geënt teen polio, en op die ouwe te staan nie meer mense wat polio het nie. Werk God nie ook so nie? Werk God nie ook deur die wetenskap nie? Maar ek wil nie daaroor praat nie. Dis jou saak. Dis jou keuse of jy geënt wil word of nie. Dit sou net so verkeerd wees om te sê niemand mag geënt word as wat dit sou wees om te sê almal moet geënt word. Dis elkeen se keuse, hoewel mens natuurlike verantwoordelikheid het teenoor mekaar, nê, so ons moet dit onthou. Ek praat nie net hier van hierdie van enting nie. Praat van keuses wat ek en jy maak. Raak ander mense. Dit raak my familie, dit raak my geliefdes, dit raak my medemens. En ek moet dit onthou. Want dit gaan nie net oor my nie, dit gaan nie eers in die eerste plek oor my nie. Maar goed, kom ons los dit nou. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van hoor hier nederigheid en wysheid getuig. Dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar 'n bittere naaiwe, nee, dis jaloesie, dit is stryd en selfsug is in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie. So my en jou gesindheid gee ons weg. Ek mag hoeveel kennis hê. Ek mag watter ervaring hê. Ek mag hoe sterk opinie hê. Maar as dit 'n veroordelende, kritiese, negatiewe, as ek dit met 'n veroordelende, kritiese, negatiewe gesindheid met jou deel, met hierdie ding van jy moet met my saamstem anders as jy verkeerd, want ek is reg. Ek weet ek is reg. Ek kan dit vir jou wys. Dis nie die gesindheid van 'n kind van God nie. Wysheid gaan met nederigheid gepaard. Terwyl daar 'n bittere naaiwe en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarby spog dat julle wysheid het nie. Want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aardsinlik demonies. Nou, dit is 'n gevaarlike woord. Laat ek en jy dalk die Here toe, ag nie die Here nie, die bose toe, om deur my opinie of ervaring of my amper selfverheffing 'n vatkans te kry, 'n negatiewe invloed op ander mense se lewens te hê. Kan dit wees? Demoniese, die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aardsinlik demonies. Want waar daar naaiwe en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Dan dink ek, hoe gaan ek jou terugkry? Hoe gaan ek vergeld? Hoe gaan ek harder terugslaan as wat ek geslaan is? Maar die wysheid wat van bo kom, wat van God kom, skryf Jakobus, is allereers sonder bybedoelings. Hoor hier, oop, positief. En verder is dit vredelievend, hoor daai woord. Tweede keer, ons het dit in Efesiërs ook gekry en ons gaan dit nog 'n keer in Jakobus kry. Is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, nee, empatie en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Baie keer laat ons vang of ons opinies bepaal deur ons affiliasies. As ek 'n bloubil is, dan dink ek, en ek dink so, en ek is 'n bloubil, dat die bloubille die beste rugby speel. Maar dit is my opinie. Dit is my opinie. Soms is dit my ervaring, soms is dit glad nie my ervaring nie. Maar ek bedoel, as ek nou alle gesprekke oor rugby, en dit is 'n simpel voorbeeld, is nou nie so bedreigende voorbeeld soos inentings nie, is 'n simpel voorbeeld, maar as ek so fanaties is, oor my rugbyspan, dan sny ek alle konstruktiewe gesprek en skerts met jou uit, as jy van my verskil. En dis nie wys nie. Dis ook nie waar nie. Want soms is hulle 'n pykspan en soms speel hulle pateties. Dis my span. Maar ek erken dit. Ek gaan nie oor ander spanne praat nie. Ek ken hulle nie so goed soos die Blouwille nie. Maar, wysheid wat van bo kom, is sonder bybedoelings. Vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig, opreg. Miskien moet ons twee keer luister voor ons praat. En miskien moet ons vir God vra, en dis geloofsonderskeiding. Here, wat is u wil of u perspektief? En ons sal partykeer agterkom dat van jou of van my opinies of ervaring wat verskil of bots, van ons kennis of gebrek aan kennis, dat alles deel kan wees van God se wysheid. Want God het plek vir elke mens. Sê nie alles is reg nie, of alles is verkeerd nie. Hoor nou hier, vers 18, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy, hierdie wysheid, geloofsonderskeiding, nee, geloofsonderskeidende wysheid, bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. En miskien is dit die toets. Kan ek en jy mekaar nog steeds aanvaar as ek geënt is en jy nie? Kan ons mekaar steeds aanvaar as jy vir die leeu's skree en ek vir die bulle? Of vir die cheetahs? Ek weet die cheetahs, ek het baie cheetah vriende, wonderlike, lieflike vriende. Maar kan ons mekaar aanvaar? Natuurlik, kan ons saam rappie kyk, sonder mekaar uithaal? Natuurlik, ons vier die lewe. Miskien is dit die toets. Toets vir gelowiges, vir gelowige wysheid, vir geloofsonderskeiding. Of ons plek en ruimte het, bereid is om te luister. Bereid is om saam te soek, want ek en jy weet mos nou nie alles nie. En net so te loops, natuurlijk het 'n predikant of 'n pastoor kennis oor die Bybel. Maar wie ken die Here regtig? Volmaak. Ons het dit gelees. Wie gee hom raad? Onnaspeurlik is sy oordele. Wie plaas hom onder 'n verpligting? Wie kan, as maak nie saak wie dit is nie, ek bedoel as mens, wat iets sê nie. Dis nog altyd ken ons en verkondig ons, gaan lees maar 1 Korintiërs 13, God se wil ten dele. So dis nie hierdie predikant of daai dokter of hierdie pastoor of hierdie persoon, hierdie televisiepersoonlikheid, wie ook al, wat sê of wat bepaal, wat is reg of verkeerd en wat is, wat ek moet doen of nie, wat my opinie behoort te wees of nie. Ek moet soek na God se wysheid en dit gebruik om vrede te maak. En dan sal een mens sien of het werklik wysheid is en was. Want as my opinie of ervaring of kennis mense seer maak, of uit mekaar uitjaag, of veroordeel, of kategoriseer, of afskryf, dan kom dit nie van God nie, of tenminste. Gebruik ek dit nie, tot eer van God nie. Dis nie wysheid nie. So jy kan watse opinie hê, of ek, of ervaring, of kennis. As ons nie in afhanklikheid vir die Here vra, Here gee vir ons geloofsonderskeiding, dat ek u wysheid kan soek en kan vind en kan uitleef en kan gebruik, nie ter wille van myself nie, om vrede te maak. Mag dit so wees. As ons in Suid-Afrika sê, 80% van ons is Christene, hoekom strei en baklei ons oor inentings? Hoekom gaan maak ons nie in God se name verskil om vrede te maak nie? As jy dan laat inent, hoekom staan jy nie in die rij en al is dit met 'n masker, skie jy skouers, miskien so 'n bietjie op 'n afstand, met 'n totaal vreemde mens wat jy nooit weer in jou lewe sal sien nie, en dan deel jy iets van die gawe van die lewe, want ons is almal in dieselfde bootjie, en dis nie net in 'n negatiewe COVID bootjie nie. Ons is in die hand van God, ek en jy. En mense is gawes van God aan mekaar. So kan ek, as ek jou een keer een vlugtige oomblik, een half uur of een uur, as jy lang of 2-3 ure in een rij moet staan of sit, waar ook al ontmoet, kan ek dan een gawe van God, van Godse vrede, van Godse liefde in jou leven wees en jy in myne? Natuurlik. Dis hoe God werk. Hy gee homself aan ons, en dis wysheid, om God se wil maak die beste gebruik van elke geleentheid. Koop die tyd uit. Moenie 'n huisbak lewe leef, waar ons allemaal in die huisbak staan en kyk na die liggies en hoop dat die ding nou uiteindelik daar sal uitkom, dat hierdie ongemaklike stilte verbreek kan word. En ek weet, daar is persoonlikhede en dinge wat verskil, dis nie vir allemaal so maklik nie, maar beteken iets, glimlag, ek weet, dis nou moeilik om, om het met 'n masker te doen, maar beteken iets vir iemand. En laat God toe om die ander mense iets vir jou te beteken. Omdat ons weet, erken, bely, dat ek en jy, dit nie my jou of jou opinie is, of my of jou ervaring, of my of jou kennis, waaroor dit op die ou end gaan nie. Dit gaan oor die wysheid van God, om God te ken in die mate wat ons hom kan ken, en om God se wil te soek, en God se perspektief en lig oor 'n saak. Dit is wysheid. En hoe weet ons as ons daarby kom? Wel, jou gesindheid sê dit vir jou, beskeidenheid, afhanklikheid van God, gebed tot die Here, en die effek van jou lewe sê dit vir jou, as ek en jy met mekaar verskil of met ander mense, of ek kan ruimte maak vir jou en jy vir my in God se naam, en of ons mekaar veroordeel en wegstoot en afstoot. Dis hoe ons weet. Dit is trouwens, en hiermee sluit ek af, wat Jakobus sê. Hy sê, dis mooi om te sê, dis prachtig, dis edel om te sê, jy glo. Maar as jou lewe dit nie sê nie, en hier gaan dit oor, inskikkelijkheid en vrede maak, as jou lewe dit nie sê nie, dan trek jou lewe 'n streep deur jou belydenis van jy glo. As ek en jy glo in God, dan soek ons sy wysheid. En ons laat toe dat sy wysheid ons vind en aanraak en ons gebruik dit om vrede te maak. Mag dit so wees. Amen. Here, ons buig in gebed voor U en ons erken en bely dat ons so baie opinies en idees het. En dat ons dit so maklik, onnadenkend met mekaar deel, veroordelend en negatief, of met ander mense. En so maklik kant kies, en myself in 'n groep skaar, en as iemand van my of hierdie groep verskil, dan is hulle verkeerd en ons is reg. Heere, ons weet net U is reg. En as ons U wil en U wysheid en U woord, in nederige afhanklikheid met 'n leerbare gees soek, dan vind ons dit. Dan vind ons U lig en U perspektief en U liefde en U vrede, en dan deel ons dit. Help ons, Here. Help ons in hierdie gemeente en gemeenskap. Help ons in Suid-Afrika. Help ons in die wêreld, ook in die hantering van moeilike dinge, waar ons so maklik ons opinies deur vrees en vooroordeel laat vorm. Of deur my eie ervaring. Help ons om U wil te soek, U wysheid, U lig. Dit is ons gebed in die wonderlikste naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen.